Hola a todos e a todas, son Carla, alumna de Terceiro SOB, e hoxe xunto con outras compañeiras e compañeiros dende Telleira Radio queremos falarvos dun momento histórico fundamental para a literatura galega, o Rexurdimento. A mediados do século XIX, para ser máis exactos da década de 1840, os intelectuais galegos comezan a verbalizar que Galiza é unha unidade diferente a outros povos. Antolín Faraldo, Neira de Mosquera ou Rodríguez Terrazo son os primeiros en enfrontar un traballo intelectual no que se citan as características diferenciadoras de Galiza, lingua, cultura ou costumes, e propoñen posturas críticas de denuncia. Foron os creadores do provincialismo. O levantamento dos mártires de Carral en 1846, o banquete de Conxo en 1856 ou os xogos florais en 1861 van abrirlle camiño ás tres grandes figuras literarias das que imos falar hoxe, e que son, sen dúbida, os grandes nomes do rexurdimento da literatura galega. Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez e Eduardo Ponzal, dos que vimos falar hoxe. Quedade connosco que comenzamos.
No suena, vale. A primeira figura que imos tratar é a escritora máis universal que deu a nosa literatura, María Rosalía Rita de Castro, que nace o 23 de febreiro de 1837, no antigo concello de Conxo, hoxe Santiago de Compostela. Foi rexistrada como filla de pais descoñecidos, pois a súa nai pertencía á fidalguía e o seu pai era un cura. Os seus primeiros anos viviu en Padrón, onde observaba a natureza e aprendía os costumes propios do campo. Estes coñecementos da vida popular galega deixarán unha fonda pegada nela e pasarán a formar parte da súa identidade. En 1850 trasládase a Compostela coa súa nai e participa das actividades intelectuais, do Liceo de la Juventud como a música, o debuxo, a literatura ou o teatro. Alí tivo os seus primeiros contactos cos mozos intelectuais da súa xeración, como Eduardo Pondal ou Aurelio Aguirre. En 1856 marcha para Madrid e alí publica o seu primeiro libro en castelán, La Flor. Por aquel tempo comeza a tratar a Manuel Murguía, co que acabará casando. Pouco tempo despois regresarán a Galiza e aquí nacerá a súa primeira filla, aínda que mudarán en diferentes ocasións da residencia por motivos laborais de Murguía.
O 17 de maio de 1863 publica Cantares Gallegos, unha época na que as mulleres non contaban co apoio intelectual nin social. Trátase dunha obra escrita íntegramente en galego, moi influenciada polas cantigas populares galegas e na que Rosalía pon en valor a nosa lingua, a nosa paisaxe e a nosa cultura. Esta obra está considerada como unha das pedras angulares da literatura galega e por iso se tomou posteriormente o día da súa publicación como referencia de conmemorar o Día das Letras Galegas. En 1868 coñece a Gustavo Adolfo Bécquer, co que traba unha amizade hoxendía. Os dous autores están considerados un dos máis grandes poetas do século XIX. En 1871 regresa a Galicia e sofre a morte dos dous dos seus fillos. A súa saúde sempre fora delicada, pero con esas desgrazas aínda que deterioran máis. En 1880 publica o poemario Follas Novas, onde denuncia a injusticia, a miseria, a soidade de aquel tempo e, sobre todo, a soportada das mulleres desa época. Tamén escribiu sobre temas universais como a morte ou a angustia de vivir. O 15 de xullo de 1885 morre na súa casa da Matanza de Padrón por mor do cancro. Nos seus últimos momentos pediulles ás súas fillas: abrid as fiestras que quero ver o mar. Os seus restos descansan hoxe no Panteón de Galegos Ilustres en Compostela.
O seguinte autor do que vimos falar é Manuel Curros Enríquez. Aínda que non era tan coñecido fora das nosas fronteiras como Rosalía, sí que foi unha das figuras máis emblemáticas do Rexurdimento. Curros nace en Celanova en 1851, onde pasa a súa infancia e adolescencia. Con 15 anos, marcha da súa casa por mor dos continuos conflitos que tiña co seu pai, que era moi autoritario, e foi vivir a Madrid co seu irmá maior. Alí estudou o bacharelato e a carreira de Dereito, que non rematou. Tamén traballou como xornalista e participou na axitada vida política da época. Políticamente, Curros defendía unha ideoloxía republicana e progresista. acreditaba que o progreso científico, o dereito e a educación traerían a felicidade e a humanidade. En 1877 volve a Galicia, instálase en Ourense e comeza a traballar como funcionario de Facenda. Este mismo ano gañou en Ourense un importante concurso poético. En 1880 publica Aires da miña terra. A obra alcanzou un grande éxito, mas tamén se viu envolta nunha importante polémica. O bispo de Ourense denunciou a Curros porque consideraba que non nos seus versos atacaba a Igrexa e o catolicismo. O libro foi censurado e Curros condenado a 2 anos de cárcere. Finalmente, Curros recorreu a sentenza e foi absolto.
No ano 1883 volveu a Madrid e retomou o seu traballo como xornalista. En 1888 publicou a súa segunda grande obra, O Divino Sainete. Curros, sempre rebelde, fai neste libro unha dura crítica da Igrexa e dos sectores máis reaccionarios da sociedade. Anos máis tarde emigra a Cuba. Ali traballou como xornalista e participou no movemento galeguista da illa. En 1904 regresa a Galicia e participa na creación da Real Academia da Lingua Galega. Volveu para Cuba e ali morreu en 1908. Os seus restos foron trasladados a Galiza e soterrados no cemiterio de San Amaro, na Coruña. O seu enterro foi multitudinario e a ele asistiron alrededor de 40.000 persoas. Foi un auténtico homenaxe ao poeta. Curros utilizou a súa poesía para defender os dereitos do povo galego. É, sen dúbida, unha figura clave na historia da nosa literatura.
Eduardo Pondalavente, xunto con Rosalía de Castro e Curros Enríquez, forma o trío fundamental do rexurdimento literario, que se produciu na Galiza no século XIX. Pondal nace en Ponteceso, en 1835, no seo dunha familia acomodada, feito que lle permitiu adquirir unha sólida formación académica e, posteriormente, dedicarse á creación literaria en exclusiva. En 1860 terminou 6 estudos de medicina, aínda que prácticamente nunca exerceu como médico. Nestes anos estudiantís na capital galega, Pondal participa nas actividades político-culturais da xeración herdeira do levantamento frustrado de 1846, nos Martínez de Carral, con Aurelio Aguirre, Rosalía de Castro e outras importantes figuras do rexurdimento galego do século XIX. Durante este período, Compostelán consolida a súa formación humanística e literaria do que mostra o seu dominio nas linguas clásicas, latín e grego, e modernas, portugués, italiano, francés e inglés, así como o coñecemento das respectivas literaturas.
O 2 de marzo de 1856 organiza e participa no Banquete de Conxo, evento político-cultural de convivencia entre estudantes obreiros, onde Pondal pronunciou un apaixonado brinde poético, xunto con Aurelio Aguirre e Luis Rodríguez Seoane. Este acto tivo unha gran trascendencia na Galiza da época e tamén para o poeta que estivo ameazado de desterro pola súa participación. En 1857 publica os seus primeiros versos en galego, un fragmento do poema épico Os Eoas, longa composición na que traballou durante toda a súa vida. En 1858 apareceu a primeira versión do poema A Campana de Anllóns, quizáis a composición máis coñecida do poeta. Durante un par de anos traballa como médico, pero abandona a súa profesión para dedicarse enteiramente á creación dunha obra dedicada á defensa da nación da galega, da súa lingua e da súa cultura. A influencia de Rosalía de Castro fai que Pondal incremente as súas publicacións en galego e a partir da aparición da súa grande obra, Queixumes dos Pinos, en 1886, convértese nun escritor monolingüe en galego. Tras a morte de Rosalía e pola ausencia de Curros, que primeiro marchou a Madrid e despois a Habana, convértese no poeta de referencia da Galiza decimonónica.
Nestes anos participa en numerosas actividades de carácter democrático e nacionalista. En 1890, Pascual Veiga encárgalle o texto do himno galego ás 4 primeiras estrofas do poema Os Pinos, convertéronse no himno galego. A finais do século XIX e comezos do século XX, Pondal frecuenta a Coruña e participa na Cova Céltica, círculo nacionalista onde Murguía exercía como patriarca e Pondal como bardo. En 1908 instálase definitivamente na Coruña. Este período final da súa vida vai estar marcado por unha forte crise de saúde física e mental que se agudizou nos últimos anos e que lle impediu ver publicado o poema épico Os Eoas. Esta composición constituíu unha obsesión literaria ao longo da vida, de toda a vida do poeta. Pondal morre en marzo de 1917 na pensión da La Luguesa, só e cego, atendido polos seus amigos nacionalistas e despois de ceder todos os seus manuscritos á Real Academia da Lingua Galega, na que era membro dende o momento mesmo da súa creación en 1906.
Xa. Moitas gracias, Daniela, e moitas grazas tamén a Carla, Sara, Darío, Daniela, Nayala e Bruno por colaborar neste pequeno programa que fixemos para aprendermos un pouco máis sobre este período da historia da nosa literatura. Ata aquí a nosa viaxe pola época do Rexurdimento galego. Agardamos que fose do voso agrado e esperamos que aprendésedes moito hoxe con Telleiras Radio. Un saúdo e ata a próxima.